У Эфиопии радикальные исламисты атакуют христианов. У городе Бешено, населенного переважно мусульманами, у апошний час яны ожитявили серию нападов на мясовых последовников Христа. Их метой было примусить верника принять ислам, або покинуть город. По даденных перепису с 2007 года, амаль 94% жихаров Бешено являются мусульманами, христиане складают каля 6%. У вынику гэтых нападаў тры мясцовыя хрысціянскія лідары былі вымушаныя пакінуць горад, а некалькі хрысціянаў былі прымушаныя прыняць іслам. Улады горада адмаўляюцца аховаць мясцовых паслядоўнікаў Хрыста, не згаджаюцца таксама на будаўніцтва цэнтра малітвы і могілак. Мы просім павагі да нашых правоў і рэлігійнай свабоды. Мы не можам жыць у нашым горадзе з-за гэтых бесчалавечых паводзін, сказаў адзін з хрысціянскіх лідараў, які быў вымушаны пакінуць Бешено. У Эфіопіі павялічваецца працэнт нехрысціянаў, асабліва мусульманаў. Па афіцыйных дадзеных, хрысціяне складаюць крыху больш за 45% усіх жыхароў краіны, а паслядоўнікі ісламу каля 31%. Ісламскія краіны эканамічна націскаюць на Эфіопію, што можа прывесці да прынцыповай змены ў рэлігійнай структуры гэтай краіны.